Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na Kosovu uhapšen policajac zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije. Putarinama koje pripadaju Republici Srpskoj platit će se dug prema vijaduktu, odlučio međunarodni predstavnik u BiH. U Banja Luci kažu da neće biti prihvaćene Šmitove odluke koje smatraju nametnutim. Najmanje 60 osoba poginulo u požaru u tržnom centru u Iraku. Više od 50 ljudi stradalo u posljednja 24 časa u jakim letnjim kišama u Pakistanu. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kina najavljuje vojnu obuku sa Srbijom dok Brisel upozorava Beograd. Istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović primećuje.
To je samo nastavak ove multivektorske politike i politike balansiranja koja je već dosta dugo u povoju u Beogradu.
Meštani u blizini Tuzle protive se nameri vlasti o skladištenju 60 miliona kubika gasa u starom rudniku soli i mogućem iskopavanju litijuma na Ozrenu.
Sigurno nismo za to,
rekla je meštanka Serafina. Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je uhapšen policajac Bojan Jeftić zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova na dužnosti Đeljalj Svečlja. Naveo je da je to šesta uhapšena osoba zbog slučajeva špijunaže. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo je odluku kojom će se novac za isplatu oko 56 miliona evra duga prema slovenačkoj firmi Viadukt obezbediti sa jedinstvenog računa Trezora BiH. Prema Šmitovoj odluci novac za isplatu duga uzeće se od dela koji pripada entitetu Republika Srpska. Drugom odlukom visoki predstavnik osigurao je novac za Centralnu izbornu komisiju, izveštava Gojko Veselinović.
Slovenačka kompanija Viadukt pokrenula je arbitražni postupak protiv BiH jer je vlada Republike Srpske 2013. godine dodijelila koncesiju za izgradnju hidroelektrana na Vrbasu vlastitoj elektroprivredi, čime je ugrožen raniji projekat dogovoren sa ovom kompanijom. Nakon presude arbitražnog suda u Vašingtonu, Viadukt je pokrenuo postupke zapljene državne imovine BiH u zemlji i inostranstvu, uključujući i sredstva Agencije za pružanje usluga u vazduhu dušnoj plovidbi BiH. Zatražena je i zapljena imovine Centralne banke BiH u više BiH gradova. Vlasti Republike Srpske i njeni predstavnici u državnoj vlasti odbijali su postupiti u skladu s arbitražnim odlukama u predmetu Viadukt, uprkos obavezama ovog entiteta prema sporazumu iz 2017. godine sa Savjetom ministara BiH o međusobnim pravima i obavezama u tom postupku. Više stotina miliona evra prikupljenih od putarina u BiH više od 7 godina stoji na jedinstvenom računu jer se predstavnici vlasti u zemlji ne mogu dogovoriti oko raspodjele ovog novca. Šmit je odlučio i da se novac za uvođenje novih tehnologija u izborni proces uzme iz dobiti Centralne banke BiH koja je u prošloj godini iznosila oko 200 miliona evra. Prema Šmitovoj odluci dio dobiti Centralne banke BiH biće uplaćen na račun državnog trezora, a ministar ili njegov zamjenik će taj novac prebaciti na račun Centralne izborne komisije BiH za provođenje projekta uvođenja novih tehnologija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Deo političara u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravio je odluku visokog predstavnika, dok u Republici Srpskoj kažu da je ne prihvataju i najavljuju da će voditi sudske procese do blokade evropskog puta BiH. Evo što je rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Evropskoj uniji poručujemo da samo ukidanje svih Šmitovih odluka koji zadiru ustavno pravni poredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cjelini federacije, ako hoće normalizaciju i vraćanje na evropski put, moraju da budu ukinuti. Da nije dala Evropska unija saglasnost i briselska administracija i nekoliko zemalja članica Evropske unije za koje mi znamo koje su, ovo se ne bi desilo. A oni su to dali, a onda nama govore o vladavini prava. Mi ćemo nastaviti dalje da radimo tako kako mislimo da treba da radimo. Evropska unija, dakle, stoji iza ovoga. Ovo je krah politike Evropske unije. Besmisleno je više da radimo na ovim pitanjima i mi ćemo zaustaviti naša sve te aktivnosti na način kako mi mislimo da treba da se odnosi. Ono što Šmit pokušava da drži pod kontrolom je samo njegova lična korist. Nikako u Bosni i Hercegovini, on je sad nju uputio u dodatni segment nestabilnosti. Ukoliko donese bilo kakvu odluku vezano za institucije kulture ili zadrugu imovinu, on će zaista dovesti nas u poziciju da razlučnima ja ću predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske kao jedinoj nadležnosti da donese odluku o prestanku rada na nivou Bosne i Hercegovine, onda besmisleno.
Kosovske vlasti sprovode akciju zbog sumnje na špijunažu i intenziviraju borbu protiv špijunske mreže, saopštilo je specijalno tužilaštvo Kosova. U saopštenju je navedeno da se ne mogu iznati detalji zbog osetljivosti istrage i operacije koja je u toku. Ova akcija dolazi nakon što je u prethodnom periodu uhapšeno nekoliko Srba i Albanaca zbog sumnje da su špijunirali za obaveštajne službe Srbije. Kina najavljuje vojnu obuku sa Srbijom, dok Brisel upozorava Beograd. Prva zajednička obuka srpske i kineske vojske najavljena za drugu polovinu jula, novi je korak dve zemlje u produbljivanju vojne saradnje. Prenosi Miljana Miletić.
Zbog politike prema Pekingu i Moskvi više puta su iz Brisela stizala upozorenja. U tom tonu je i ocena vojne obuke sa Kinom. Srbija bi trebalo da se uzdrži od postupaka i izjava koje su u suprotnosti sa stavovima Evropske unije u oblasti spoljne politike, poruka je Brisela. Portparol Evropske unije naveo je na upit Radija Slobodna Evropa da Evropska unija želi da računa na Srbiju kao pouzdanog evropskog partnera za zajedničke principe, vrednosti i bezbednost.
I potrebno nam je da nas Srbija uveri u svoj strateški pravac.
Naveo je portparol Evropske unije u pisanoj izjavi. Srbija je postala jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja ima vojnu obuku sa Kinom. Nikola Lunić, geopolitički i bezbednosni konsultant, smatra da odluka Srbije o vojnom treningu sa Kinom podriva proklamovanu EU orijentaciju Srbije.
Jačanje interoperabilnosti jedinica Kine i Srbije šalje jasnu geopolitičku poruku Zapadu.
Ocenio je Lunić za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi. Prema najavama kineskog ministarstva odbrane, planirana obuka će doprineti jačanju borbenih sposobnosti učesnika i produbljivanju saradnje između dve vojske. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa šta je cilj ove obuke, niti koje će jedinice i koliko vojnika vojske Srbije učestvovati. Izostao je i odgovor kineske ambasade u Beogradu. Također nema informacija da li će i u Srbiji i kada biti održana zajednička obuka, koje se uglavnom održavaju po sistemu rotacije. Poslednjih godina Srbija kupuje naoružanje od Kine postajući prva zemlja u Evropi koja je nabavila kineski protivvazdušni sistem. Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podsjeća na kineski dokument globalne bezbednostne inicijative iz 2023. U njemu se, kako kaže, navodi i da će Kina pojačati svoja bezbednostna partnerstva i razmenu u oblasti vojne i policijske edukacije. Ojačana bezbednostna saradnja Srbije i Kine ogleda se, kako kaže Vuksanović, kroz kupovinu kineske vojne opreme, policijsku saradnju i kinesku tehnologiju za prismotru.
To je samo nastavak ove multivektorske politike i politike balansiranja koja je već dosta dugo u povoju u Beogradu.
Kineska vojska i policija, kako kaže Vuksanović, traže partnere za sticanje međunarodnog iskustva. On napominje da evropske zemlje uglavnom nisu bile željne to da rade, pa su se Kinezi oslanjali na partnere kao što je Rusija.
Ovo je znači pokušaj da akumuliraju međunarodna svoja iskustva, a istovremeno je veoma korisno da se promoviše Kina kao nova globalna sila usponu koja pokušava da formira partnerstvo sa zemljama uključujući i udaljenim regionima.
Srbija i Kina poslednjih godina učvršćuju ekonomske i političke odnose koje dve zemlje definišu kao čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo. U međuvremenu Kina je postala najveći spoljno-trgovinski partner Srbije po uvozu koji je u 2024. godini iznosio 5,13 milijardi evra.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Vesti iz sveta. Više od 60 osoba poginulo je u Iraku u požaru u tržnom centru koji izbio u sredu uveče. 11 osoba vodi se kao nestalo, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Uzrok požara u novoizgrađenom tržnom centru za sada nije poznat. Prenosi Jovana Krstić.
Među žrtvama požara u tržnom centru u gradu Al-Kut na istoku Iraka ima i dece, saopštili su irački zvaničnici u četvrtak. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, spasilačke ekipe uspele su da iz zgrade izvuku više od 45 ljudi, javlja Associated Press. Kola hitne pomoći su tokom čitave noći prevozile žrtve do bolnice u gradu koji se nalazi nekih 160 km od Bagdada, preneo je BBC. Još uvijek nisu izvučena sva tela koja se nalaze ispod ruševina, kazao je za Reuters gradski zvaničnik Ali Al-Mayahi. Požar u tržnom centru koji je otvoren pre samo 5 dana sada je stavljen pod kontrolu. U lokalnim medijima objavljene su fotografije i video snimci na kojima se vidi da je petospratna zgrada u kojoj se nalazio bila potpuno zahvaćena vatrom. Guverner provincije izjavio je da će preliminarni rezultati istrage o uzrocima požara biti objavljeni u roku od 48 sati, prenela je državna novinska agencija. Guverner je rekao i da su podnete tužbe protiv vlasnika tržnog centra i vlasnika zgrade u kojoj je bio smešten, ali nije precizirano koje su tačno optužbe u pitanju. Slabi standardi u gradnji često su uzrok velikih požara u Iraku, piše AP. U julu 2021. godine u požaru u bolnici u gradu Nasirija poginulo je preko 60 osoba. Kasnije je utvrđeno da se vatra brzo proširila zbog lako zapaljive jeftine izolacije, čija je upotreba zabranjena u Iraku. U drugom slučaju, 2023. godine u gradu Karakoš na severu više od 100 ljudi je poginulo, a preko 150 povređeno u požaru koji je zahvatio salu za venčanje, a koji je izazvan vatrometom na slavlju.
Više od 50 ljudi stradalo je u posljednja 24 časa u jakim letnjim kišama u Pakistanu, javila je vladina agencija. Time je broj stradalih od početka letnjeg monsuna krajem juna povećan na 180. Meteorološka služba upozorila je na povećan rizik od jakih kiša i mogućih bujičnih poplava u narednih 48 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno ćuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? A kako izgleda kada neko od njih javno progovori? O tome zna Alen Muhić, mladić, rođen kao dete ratnog silovanja, koji istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretočio u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih autorka Ida Đugum je izdvojila.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli i zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Ja, meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane tako da kažem, s druge strane agresora. I jednostavno tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za boravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u integraciji Bosne i Hercegovine, te zakon u djecu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja, i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja, i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog tešu utjenite stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebi zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku leta sa sve tri strane, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu.
Kompletan podcast Glasu mladih, Zaboravljeno dete rata, Alen Muhić, Čutanje najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotifyu i YouTube.
slobodnaevropa.org.
Vlasti u Bosni i Hercegovini žele da uskladište 60 miliona kubika gasa u starom rudniku soli u blizini Tuzle, uprkos strahu meštana sela koje već tone i protivljenju lokalnih čelnika koji su se ujedinili i protiv mogućeg iskopavanja litijuma na obližnjoj planini Ozren. Prenosi Predrag Zvjerac.
Izvorni projekt rudnika soli Tetime kod Tuzle i studija iz 1988. godine ostavile su mogućnost gradnje plinskog skladišta u iskorištenim bušotinama na dubini od otprilike 500 metara, od kojih svaka može primiti milione kubika plina. Nakon rata, u studiji iz 2001. godine, podzemno skladište ocijenjeno je strateškim, budući da Bosna i Hercegovina trenutno ovisi o ruskom plinu koji dolazi kroz Turski tok preko Srbije. Serafina, mještanka naselja Tetime, kaže da ne želi skladište ispod svoje kuće.
Sigurno, nismo za to.
Božo Tomić, bivši profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli i jedan od autora studije, navodi da sve zemlje koje imaju skladište plina pune ih tokom ljeta kad je niska potrošnja i povlače u zimskoj sezoni kako bi izbalansirali cijene.
BiH bi imala strateške rezerve, ojačali bismo energetsku sigurnost i nezavisnost i bili bismo zaštićeni od poremećaja u nabavci.
Skladište i plinovod omogućili bi i uvođenje plina u postojeće termoelektrane u Tuzli i Kaknju. Amir Sušić, bivši direktor rudnika soli i profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su dosadašnje studije pokazale kako postoje uvjeti za izgradnju podzemnog skladišta i plinovitih i tekućih ugljikovodika na određenom dijelu rudnika.
Bušotine, a kasnije izlužene komore u soli u kojima se vrši skladištenje ugljikovodika, moraju namjenski izgraditi i namjenski izlužiti. Postojeće bušotine koje su završile eksploatacioni vijek nemaju odgovarajuće gabarite i oblik da bi se u njima mogli skladištiti bilo plinoviti, bilo tekući ugljikovodici.
Vedran Lakić, ministar za energetiku u entitetu Federacija BiH, tokom javne rasprave o nacrtu zakona o plinu u sjedištu privredne komore, kazao je kako entitetske vlasti smatraju da plin treba doći u Tuzlu, te da planiraju plinofikaciju jednog bloka u tamošnjoj termoelektrani.
U cijelom svijetu, u Europi, na desetine skladišta gasa se nalazi čak i u centrima gradova. Radit ćemo onako kako budu željeli građani i lokalne zajednice. Mi, bez saglasnosti građana bilo koje grada u Federaciji Bosne i Hercegovine, nećemo kretati niti u jedan proces.
Gradsko vijeće u Tuzli jednoglasno se usprotivilo i eksploataciji litija i skladištu plina, te od kantona Federacije i vijeća ministara traže da se projekt skladišta i iskopavanje litija u toj regiji izbaci iz svih planova. Vlasti na višim nivoima imaju i dodatne planove za upravljanje otpadom. Šefik Husić iz Stranke demokratske akcije kaže da se protive i tom planu.
Borit ćemo se na sve moguće načine. Evo jučer je bilo postaknuto i pitanje ove rezolucije o spaljivanju tog alternativnog otpada koji negdje u Europi, negdje u svijetu se to radi, ali gdje su i zakoni striktni i gdje su kontrole striktne i gdje postoji određeni filteri. Ovo ne samo za područje Tuzle, da bi bilo pogubno, jer mi znamo kakvi su filteri na postojećim termoblokovima, bilo bi za šire područje pogubno. Tako da smo i to evo jučer aktualizirali da onaj se to spriječi koliko može ovim uslovima.
Jedini postojeći plinovod u Bosni i Hercegovini izgrađen je prije 46 godina i njime iz pravca Srbije stiže isključivo ruski plin putem Turskog toka. Vlasti planiraju izgradnju novih plinovoda prema Hrvatskoj kako bi ojačale energetsku sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nakon dugogodišnjeg ignorisanja i apela za nabavku letelica za gašenje požara, kantoni na jugu Bosne i Hercegovine ovog leta unajmljuju avion iz Hrvatske, što će koštati više od pola miliona eura. Sa hercegovačkim vatrogascima požara u blizini Mostara i drugih južnih gradova proteklih dana je gasio air traktor u vlasništvu privatne kompanije iz Osijeka. Pripremila Marija Augustinović.
Sa hercegovačkim vatrogascima požare u blizini Mostara i drugih južnih gradova proteklih dana je gasio air traktor u vlasništvu privatne kompanije iz Osijeka. Letjelicu su unajmile gradske vlasti Mostara i tri kantona na jugu zemlje, a na raspolaganju im je od juna do oktobra ove godine. Federacija Bosne i Hercegovine nema vlastite letjelice za gašenje požara, pa se vatrogasci u tom entitetu oslanjaju na podršku helikoptera oružanih snaga BiH. Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže da je u takvim okolnostima unajmljivanje aviona iz Hrvatske bila jedina opcija.
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je unatrag 10 godina, ako ne i više, uporno molila, tražila da zajednički riješimo pitanje gašenja požara iz zraka, a ne da koristimo pomoć naših momaka iz oružanih snaga koji su izuzetno hrabri i odvažni ljudi, pa letjelicama koje zato uopće nisu adekvatne, priskaču u pomoć kad gorki se posole.
Priča o nabavci letjelica za gašenje požara u Federaciji BiH stara je više od 10 godina. Vlada Federacije BiH usvojila je 2021. godine informaciju o potrebi nabavke, zašto je u entitetskom budžetu iduće godine planirala 30 miliona maraka. Međutim, novac je preusmjeren za druge potrebe. Aktualni entitetski premijer Nermin Nikšić izjavio je u junu u Mostaru da u iznajmljivanju vidi bolji potez nego u kupovini air traktora.
Prevelik trošak prema onome kako se sad izgleda. Dakle, vi morate odškolovati pilota, pripremiti, kupiti aparat i onda pilot nađe bolje uslove i ne možete mu spriječiti da odne u te bolje uslove. Ovako, kad iznajmljujete to, onda ste sigurni da ga imate tu za onaj period za koji ste to izradili.
Radna grupa čiji je zadatak bio da izradi elaborat za nabavku letjelica i uspostavljanje specijalne jedinice za gašenje požara u Federaciji BiH formirana je u maju 2022. godine. Elaborat je predviđao kupovinu tri air traktora, dva helikoptera te obuku desetak pilota, inženjera i tehničara. Bivši član ove radne grupe koji je za Radio Slobodna Evropa govorio pod uvjetom anonimnosti, kazao je da je sve blokirano zbog nedostatka političke volje.
Tada smo završili kompletnu studiju, ali u tom momentu dolazi do općih izbora, smjene vlasti i sve se zaustavlja. Do danas smo mogli imati jedinicu poput one u Hrvatskoj koja je jedna od najjačih u Europi za gašenje požara. Nije do ljudi ni do novca, nego do političke volje.
Od 2006. godine požari u Bosni i Hercegovini su opustošili oko 12% teritorija. Podaci su Europskog informacijskog sistema za praćenje požara. Najviše ih izbija u ljetnom periodu, uglavnom na jugu zemlje. Vatrogasac Mario iz Posušja kaže za Radio Slobodna Evropa da bi nabavka letjelica trebala biti prioritet domaćim vlastima, ali da su lokalne zajednice u toj želji prepuštene same sebi.
Pa naravno, sve stvarno. Bez pomoći federacije ili države teže će ići.
sva znači spada na lokalne zajednice. Opremanje, ljudstvo i sve. Nemamo pomoći ni županija, vrlo malo, da ne kažemo federacija države ništa.
Bosna i Hercegovina pristupila je u septembru 2022. godine mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu, što znači da joj je na raspolaganju pomoć članica tog tijela u slučaju bilo koje nesreće. Iz civilnog društva su proteklih godina na adresu državne vlasti upućivane kritike da, za razliku od drugih zemalja, u borbi protiv požara nije koristila mehanizam međunarodne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Fudbalski klub Arsenal iz Tifta, koji nastupa u prvoj crnogorskoj ligi, drastično je kažnjen od strane UEFA zbog nameštanja utakmice 2023. tokom kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. Kazna podrazumeva da klub Arsenal narednih 10 godina neće moći da nastupa u Evropi, da će platiti kaznu od pola miliona eura, a deo igrača i stručnog štaba je kažnjen doživotnom ili višegodišnjom suspenzijom iz svih fudbalskih aktivnosti. Prenosi Srđan Janković.
Predstavnik fudbalskog kluba Arsenal iz Tifta i jedan igrač kažnjeni su doživotnom zabranom rada u fudbalu, a po 10 godina će van sporta morati da provedu još 3 fudbalera, dok će klub morati da plati 500.000 eura kazne uz zabranu nastupa na evropskim takmičenjima narednih 10 godina. To je odluka kontrolne etičke i disciplinske komisije Evropske fudbalske federacije UEFA. Povod je bio namještanje rezultata utakmice u kvalifikacijama u Ligu konferencije od prije 2 godine, kada je tivatski Arsenal igrao sa Alškaretom iz Jermenije. Prva utakmica je završena neriješeno 1-1, dok je druga u Podgorici okončana sa čak 6-1 za gostujuću ekipu iz Jermenije. A prije golova zabilježene su sumnjive uplate u kladionicama, kaže za Radio Slobodna Evropa sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović.
Ozbiljne sportske organizacije imaju tu vrstu saradnje sa velikim kladioničarskim kućama, koje na neki način signaliziraju kada postoji nešto sumnjivo. Šta to znači? Da je na više mjesta ili na više tih poslovnih jedinica ili čega li već uplaćena veća količina novca na nešto što u fudbalu se i ne dešava tako često. Dakle, da će neki tim dati 4 gola za poluvrijeme, 7 golova na utakmici, da će golovi pasti u nekom određenom vremenskom periodu, a kad se pri tom pogleda snimak te utakmice i vidite da nešto se sumnjivo zaista dešava u ponašanju fudbalera, onda se svi alarmi upale.
Izrečena kazna Arsenalu za namještanje utakmice je jedna od najdrastičnijih kazni koje je izrekla UEFA, a klub Arsenal ima pravo žalbe, te će konačnu kaznu odrediti sud u Lozani. Žalbu je najavio predsjednik kluba Arsenal Dejan Kandić, koji je za Radio Tivat saopštio da klub nije organizator nečasnih radnji, ali nije sporio da je klub napravio krupne propuste. Nekadašnji legendarni trener fudbalskog kluba Budućnost Brano Miločić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se radi o izuzetno rigoroznoj kazni, kojom je UEFA poslala poruku da se ne mogu namještati utakmice.
Svako namještanje utakmice, svaki nemoral, nepoštenje u pojedinim klubovima jedne asocijacije nanose veliku štetu i ugledu i te asocijacije. Znači, ovo nije bruka samo Arsenala, a Arsenala je itekako velika bruka. To je bruka i čitavog fudbalskog svijeta u Crnoj Gori. Ja sam duboko ubijeđen da Arsenal nije sam u ovim radnjama, barem do sada bio, ne mislim samo na evropskom nivou, nego i na lokalnom nivou, i da će konačno ljudi shvatiti da se moraju, da za ono što rade treba da i odgovaraju. Ova bruka i itekako pogađa crnogorski fudbal, ona je mrlja na ovo što se kod nas radi. a jedino kako možemo da je očistimo, da jednostavno krenemo u jedan čisti sport, u jedan čisto takmičenje i gdje ne treba imati milosti ni prema kome ko krši te elementarne moralne principe sportske.
Fudbalski savez Crne Gore treba da odluči da li će dozvoliti Arsenalu da nastavi da se takmiči u prvoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.